Сёння пасля малітвы анёл панскі папа Францішак нагадаў аб постаці ксяндза Джузэпэ Пулізі, забітага ў 1993 годзе мафіяй, які учора ў Палерма быў абвешчаны благаслаўлёным. Ксёндз Пулізі быў узорным святаром, які прысвяціў сябе асаблівым чынам душпастырству моладзі, сказаў папа. Ён адзначыў, што менавіта навучанне дзяцей паводле Евангелія і імкненне выцягнуць іх з апраметнай стала матывам забіцця святара мафіяй. На самой жа справе ён выйграў разам з воскрослым Хрыстом, падкрэсліў пантыфік. Святы Отец прызнаўся, што яго непакоіць лёс многіх людзей, перш за ўсё дзяцей, якія эксплуатуюцца мафіяй і вымушаны рабіць тое, што чыніць іх рабамі на чале з прастытуцыяй і сацыяльным уціскам. За гэтай эксплуатацыяй рабствам стаіць мафія, падкрэсліў папа. Ён заклікаў сабраных на плошчы Святога Пятра прасіць Бога перамяніць сэрцы гэтых людзей. «Яны не павінны рабіць гэтага, яны не могуць рабіць нас, брату, рабамі», – сказаў пантыфік. «Мы молімся, каб гэтыя мафіозі навярнуліся да Бога і славім Бога за светлае сведчанне», – ксяндза Джузэпэ Пулізі, – дадаў ён. Звыш 80 тысяч чалавек учора ўзялі ўдзел у Палерма на Сіцыліі ва ўрачыстай цырымоніі беатыфікацыі ксяндза Пулізі. Яго гібель уяўляе сабой найважнейшае сведчанне хрысціянскай веры, духоўнай шчодрасці і высокай грамадзянскай мужнасці, гаворыцца ў пасланні, з якім да жыхароў Сіцыліі звярнуўся прэзідэнт Італіі Джорджа Напалітана. Тэлеграма кіраўніка дзяржавы была накіравана на імя арцыбіскупа Палерма кардынала Паўло Рамеа. Варварскае забойства ксяндза Пулізі, яго сумленнае душпастырскае служэнне ў нялёгкіх умовах сацыяльнай рэальнасці Сіцыліі застануцца прыкладам для ўсіх тых, хто не мае намеру падпарадкоўвацца дыктату арганізаванай злачыннасці, напісаў Напалітана.